Dëgjues të nderuar, mirëdita, mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci me producentin Mahirel Shani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim në këtë emision të fundjavës. Si zakonisht në fillim, ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Çfarë kompetencash ka qeveria aktuale e Kosovës? Si e lidh Serbia Kosovën me trazirat e saj të brendshme? Dy vjet pas marrëveshjes së Brukselit, Kosova dhe Serbia në prapakthim. Ish diplomati amerikan James Hooper thotë se Kosova duhet ta bindë SBA-n që të vazhdojë mbështetjen për sovranitetin e saj. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale që përmendëm dhe të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë. Lajme që mund t'ju besoni.
Legislacioni i Kosovës nuk e thot shprehimisht se çfarë kompetenca ka qeveria e vendit në periudhën prej mbajtjes së zgjedhjeve deri në formimin e institucioneve të reja, por cilat sipas interpretimeve të njohësve të ligjeve janë përgjegjësitë dhe obligimet e qeverisë aktuale. E dëgjojmë Mimoza Sadikun.
Mes debateve për kompetencat e qeverisë aktuale të Kosovës, edhe organizatat që monitorojnë punën e institucioneve shtetërore janë të ndara për këtë çështje. Kosova aktualisht nuk ka as qeverinë në detyrë dhe as qeverinë në largim, por ekzekutiv me mandat të rregullt kushtetues, thon nga Instituti Demokratik i Kosovës, duke argumentuar se pushteti tashëm ka kompetenca të plota deri në momentin kur certifikohet rezultati i zgjedhjeve parlamentare të nënshkurtit. Ndryshe mendojnë në grupin për studime ligjore dhe politike, ku qeveria Albin Kurtit konsiderohet si një qeveri në largim, me detyra të kufizuara në vazhdimin e punëve. Pullnet Bugaçku, hulumtues i lartë në KDI, thot për Radio në Evropa e Lirë se ligjet, si kurse AI për qeverin, regulorja e kuvendit të Kosovës dhe kushtetuta e vendit, e lidhin mandatin e regullt qeveritar me atë të legislativit. AI pohon se qeveria aktuale ka mandat të regullt, pasi nuk ka shpërndarje të kuvendit, as shkarkim të kryeministrit apo dërheqje të ti, që të plotësoheshin kushtet të parapara me ligj, që ekzekutivit t'i kufizoheshin kompetencat aktuale.
Pra mund të ushtrojnë funksionet e saj dhe kompetencat e saj si një qeveri e zakonshme, sepse ende nuk ka skadu afati ose mandati ligjor i kësaj qeverie. Dhe mandati ligjor i kësaj qeverie lidhët me situatën kur kemi përfundim të mandatit të legislaturës e kaluar, e që kjo është ndërlidhën me shpallin apo me certifikimin e rezultateve që bën nga ana e komisionin që ndrojtë të zgjedhjeve.
Numërimi i votave të rregullta ka përfunduar tashmë, dërsa para certifikimit të rezultateve ka mbetur edhe numërimi i votave me kusht, i votave të personave me nevoja të veçanta, si dhe votave të diasporës. Sipas rezultateve preliminare, e lëvizja vetëvendosje ka fituar zgjedhjet me 20.80% të votave të fituara, rezultat që i pamundëson të krijoj vetë qeverin. Udhëheqësi i LVV-s Kurti thot se qytetarët presin që partia e tij t'i krijoj institucione të reja. Ligji përcakton qartë kompetencat e qeverisë në përgjithësi, por edhe ato të kryeministrit, të ministrave e të zëvendës ministrave. Këtu përfshihet marrja e vendimeve për çështje të caktuara, shkarkimi dhe emrimi i zyrtarëve, ndërmarrja e nismave legjislative, por edhe dërgimi i tyre në kuvend, si dhe iniciimi i marrëveshjeve ndërkombëtare. Bugaçku nga KDI-a thot se pavarësisht se me ligj qeveria ka kompetenca të plota, në këtë periudh ajo duhet të ketë një lloj frenimi dhe të tregoj kujdes që të mos marrë veprime që do të prodhonin pasoja nesër për një qeveri tjetër. Ndryshe nga ai, Arbëresha Logja Stubla, drejtoresh e ekzekutive e GLPS-s, thot për Radio në Evropa e Lirë se qeveria nuk do duhet të ndërmerte fare iniciativa të reja. Qeveria tani vetëm zbaton. Ekzekutivi aktual, thot ajo, nuk duhet të paraqes projekt ligje e as të bëj emërime të reja.
Mirë po, e njëjta, si pas vlerësimit tonë, si pas ligjet në fuqi, nuk do duhej me dërmarë iniciativa të reja, pra, kjo në kuptan që tani më qeveria është vetëm në një modë nëse mund të themi që vetëm implementan.
Por Bugaçku pohon se puna në këtë periudhë nuk i ndalohet as kuvendit, ndonëse si pas praktikave, thot ai, ky institucion e pezullon punën gjatë fushatës zgjedhore. Qeveria mbajti më 26 shkurt një mbledhje të rregullt dhe trajtoi 15 pika ku miratuan disa udhëzime, u emëruan persona në postet të caktuara dhe u ndan fonde për disa aktivitete. Për Bugaçkun, këto veprime janë të përditshme që administrojnë gjendjen dhe nuk e preken shumë buxhetin, teksa thot se ekzekutivi ka bërë një lloj kufizimi sa u përket vendimeve që do të prodhonin pasoja për institucionet e reja. Nga GLPS-ja i kanë thënë më herët Relit se qeveria aktualisht nuk mund të procedojë në kuvend marrëveshje ndërkombëtare. Në legjislacionin e Kosovës përmenden dy llojet qeverie, ajo me mandat të rregullt kushtetues dhe qeverinë në dorëheqje. Por termat si qeverinë në largim apo në detyrë, që përdoren shpesh në periudhat pasqyrore, nuk parashihen në ligjet e Kosovës, ndonse janë pjesë e praktikës parlamentare të shteteve të ndryshme. Por, si kalon qeveria me të drejta të plota në një ekzekutiv në largim, të cilit i kufizohen kompetencat? As kjo nuk është e përcaktuar qartë në ligjen për qeverinë, por kalimi në qeverinë në largim bëhet me certifikimin e rezultateve të zgjedhjeve, thon nga KDI-ja, për shkak të lidhjes që ka mandati qeverisë me atë të kuvendit. Pas kësaj, Bugaçku thot se aplikohen kufizimet që parashihen në nenin 31 të ligjit, që kanë të bëjnë me qeverinë në dorëheqje. Aty thuhet se qeveria s'ka të drejtë të miratojë nisma apo të nënshkruajë marrëveshje ndërkombëtare, për të cilat kërkohet ratifikimi kuvendit. Nuk mund të miratojë ligje, strategji e koncept dokumente, as nuk mund të propozojë kandidat për poste të caktuara, e as të emrojë njerëz në pozita publike. Qeveria aktuale është e para që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës, që e ka çuar deri në fund mandatin e saj kushtetues. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Mimoza Sadiku.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Derisa protestat e udhëhequra nga studentët vazhdojnë të trondisin Serbinë, autoritetet e këtij vendi kërkojnë dikë për ta fajsuar. Shënjestër e tyre prej kohësh është bërë edhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti, por qeveria e tij quan të pa baza pretendimet. Vëzhguesit e zhvillimeve në Kosovë dhe në Serbi thonë se autoritetet serbe, duke bërë akuza kundër Kurtit, përpiqen ta zhvendosin vëmendjen nga zhvillimet e brendshme. E dëgjojmë Bekim Bislimin.
Askush nuk i gëzohet nxitjes së konflikteve në Serbi më shumë se Kurti dhe ustashët, tha në dhjetor të vitit të kaluar zëvendës kryeministri Serbis Aleksandar Vulin, duke ju referuar kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe një ish organizate fashiste kroate. Atko, protestat e studentëve në Serbi po merrnin hov. Mira studentë dhe qytetarë të tjerë vazhdojnë ende të mlidhen nëpër qytete të ndryshme të këtij vendi për të kërkuar përgjegjësi politike dhe penale për tragjedinë në Novi Sad, ku nëntorin e kaluar nga shembja e një strehe në stacionin Hekurudhor të qytetit vdiqën 15 persona. Më 13 dhjetor, Kurti gjatë një vizite në Kroaci, u pyet për protestat e studentëve në Serbi, për të cilat la të kuptohet se ka mirëkuptim, por nuk shpreh mbështetje për nxitjen e konflikteve siç pretendoi Vullin. Pretendimet e ngjashme bëri këtë muaj edhe shefi zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Petar Petković. Ekziston një koalicion i qartë interesash që lidh Albin Kurtin dhe sponsorët e protestave antishtetërore në Serbi, tha Petković më 16 shkurt, pas specifikuar se për cilët sponsor e ka fjalën dhe pasjell ndonjë provë për pohimet e tij. Por zëdhënësi qeverisë së Kosovës për parim kryeziu thot se akuzat e tilla janë manifestim i një pushteti autokratik që shkaku në problemeve të brendshme dhe shfajsimin e tij synon ta gjej e ta bëj tek aktorët e jashtëm ashtu që të mos kërkohet përgjegjësia. Ambasadori gjerman në Kosovë Jorn Rode tha ditë më parë se Serbia e akuzon Kosovën se mbështet protestat në Serbi pa bazë dhe pa ofruar ndonjë provë. Vëzhguesit e zhvillimeve në Kosovë dhe në Serbi thonë se autoritetet serbe, duke bërë akuza kundër Kurtit, përpiqen ta manipulojnë opinionin vendor dhe ta zhvendosin vëmendjen nga zhvillimet e brendshme. Lulzim Peci nga Instituti Kosovar për kërkim dhe zhvillim të politikave Kipret në Prishtinë thot se pretendimet e zyrtarëve serbi janë përpjekje për të gjetur armiq të jashtëm për problemet e brendshme.
Kjo nuk është asgjë e huaj për regjimet populliste dhe autokratike çfarë ka sot Serbia.
Dushan Jani që nga Forumi për Marrëdhënie Etnike në Beograd thot se pretendimet e tilla të zyrtarëve dhe medjave serbe nuk janë më të besueshme për opinionin në Serbi.
Eu kurti ne funksionon si çka ka gazpominju mediji, ka edhe ozbin argument.
Kjo me Kurtin aktualisht nuk funksionon, madje as kur e përmendin në media si një argument serioz. Përveç për ata që i besojnë verbërisht Vučićit, thot Janić. Dy analistët pajtohen se akuzat e zyrtarëve serb ndaj Kurtit nuk kanë bazë reale, por nuk ndajnë mendimin se situata e sigurisë në Kosovë mund të cenohet nën dirigjimin e autoriteteve serbe. Peci thot se sjellja e zyrtarëve serb sinjalizon se ata po përpiqen ta zhvendosin vëmendjen e opinionit të brendshëm duke orientuar drejt Kosovës. Në këtë kontekst, ai thot se nuk mund të abstrahohen rreziqet për situatën e sigurisë në Kosovë, sidomos në veriun e banuar me shumicë serbe, por siç thot Peci, nxitësit e incidenteve eventuale do të ishin të tejdukshëm për faktorin ndërkombëtar.
Po çfarë do që të ndodh aty? Është fare e ditur që kjo do të mbeshet Serbisë sepse kjo është sistemi një përpjekje për të krijuar një problem për të zhvendosur vëmendje nga problemet që i kanë brenda.
Peci shtoi se autoritetet e Kosovës në këtë kohë duhet të shmangin situata që, siç shprehet, motivojnë tensione, por Janić nuk sheh rrezik për ndonjë incident sigurie në veri të Kosovës të motivuar nga autoritetet e Serbisë. Sipas tij, Vučić aktualisht po ballafaqohet me mungesë vizioni se si të dilet nga kriza e brendshme.
Riziku i postoi, a možda stiče Kosova. To je da ovakvom haosu institucija, organizovani kriminal, pogotovo narkomafija, počne da preuzima delove teritorije.
Rëziku që ekziston e që mund të ketë të bëj me Kosovën, është fakti se në këtë kaos të institucioneve në Serbi, krimi organizuar e sidomos narkomafia mund të fillojnë të marrin pjesë të territoreve, thot Janić, duke i u referuar edhe veriut të Kosovës. Për Kosovën, Serbia mbetet kërcënimi kryesor për sigurinë dhe stabilitetin e saj. Në deklaratën dhënë në Radios Evropa e Lirë, qeveria Kosovës theksoi se autoritetet e vendit janë gjithmonë në krye të detyrës për të siguruar ruajtjen e rendit e sigurisë publike, për të respektuar ligjshmërinë dhe për të shërbyer të gjithë qytetarëve pa dallim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dy vjet më parë Kosova dhe Serbia arritën marrëveshjen për rrugën e normalizimit të marrëdhënieve në Bruksel. Kjo marrëveshje ishte pasuar me një aneks të zbatimit të saj në dakordim në ohër me 18 mars me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Por as pas dy vjetësh palët nuk arritën të zbatojnë asgjë nga përmbajtja e asaj. As Kosova e as Serbia nuk përgjigjen se kush e mban përgjegjësinë për ngjecjen e zbatim, mirëpo ambasada e Gjermanisë në Kosovë tha Radios Evropa se kjo marrëveshje nuk është e vjetruar. Raportin e përgatiti për transmetim, Flaka Zogu.
Në vend të zgjidhjes paqësore të një mosmarrëveshjeje, sulmi armatosur në Banjsk. Në vend të pranimit të simboleve kombëtare dhe respektimit të integritetit territorial, Serbia me rezervat e saj. Në vend të antarësimit të papenguar të Kosovës në organizatat ndërkombëtare, grup punues për pengimin e saj. Në vend të zgjidhjes për pozitën e serbëve në Kosovë dhe financimin nga Serbia, shfuqizimi dinarit dhe mbyllje e institucioneve serbe. Të gjitha këto janë hapa drejt shkeljes së marrëveshjes për rrugën e normalizimit të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, e cila u pranua dy vjet më parë, më 27 shkurt 2023, nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić në Bruksel. Dokumenti i cili në opinion u njohë si plani franko-gjerman dhe kishte mbështetjen e SBA-s, duhej të qonte në një marrëveshje gjithëpërfshirëse për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Për të u ra dakord 10 vjet pasi të dy palët nënshkruan marrëveshjen e parë të Brukselit e për të siguruar se do të zbatohet, ato u pajtuan edhe për aneksin e zbatimit gjatë një takimi në ohër të Maqedonisë Veriut, më 18 mars 2023. Kemi një marrëveshje, tha me entuziazëm shefi atëhershëm i politikës së jashtme të BE-s Joseph Borrell. Atë kohë i dërguari i posaçëm i SBA-s për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, tha se ishte një marrëveshje e vështirë, por e nevojshme, e cila do t'ia hap dyert rajonit për të hyrë në një epokë të re paqeje. Me marrëveshje, Kosova mes qerash u obligua ta formonte asociacionin e komunave me shumicë serbe, ndërsa Serbia të mos e bllokonte antarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare. Marrëveshja parashikonte gjithashtu të drejta të barabarta për Kosovën dhe Serbinë, respektimin e integritetit territorial dhe paprekshmërinë e kufive, njohjen e simboleve shtetërore dhe hapjen e përfaqësive diplomatike të Kosovës dhe Serbisë nëse elite e qeverive të këtyre vendeve. Megjithatë, gjatë dy vjetëve të fundit në teren ndodhi pothuajse e kundërta e zbatimit. Radio Evropa e Lirë u drejtua qeverisë së Kosovës, zyres për Kosovë në qeverinë e Serbisë, presidencës së Serbisë, si dhe e bashkimit evropian që ndërmjetëson dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, me pyetjen se kush është përgjegjës, që marveshja ka mbetur vetëm një germe vdekur në letër, por prej asnjërit institucion nuk mori përgjigje. Ambasada Gjermane në Kosovë tha se marveshja për rrugën e normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe aneksi për zbatimin e saj nuk mund të vjetrohen. Si pasaj, dokumentet mbeten të detyrueshme për të dyja palët dhe bazë për negociatat e mëtejshme. Presim zbatim të plot, thuhet në deklaratën dhënë Radios Evropa e Lirë. Ambasada Gjermane pranoi se në dy vjetet e fundit ka pasur përparim të kufizuar në dialog, por se kjo në asnjë mënyrë nuk i pakson të arriturat dhe mirëkuptimet e ndërsjella të përcaktuara me marrëveshjen e Ohrit. Serbia dhe Kosova kanë riafirmuar angazhimin e tyre ndaj marrëveshjes së Ohrit në kontekstin e planit të rritjes së BE-s. Ne besojmë se ka një vrull të ri në dialog, në nëdhëheqjen e Komisionit të Ri Evropian dhe përfaqësues të lartë të tij, Kaja Kallas, së bashku me përfaqësuesin e sapo emëruar të posaçëm të BE-s, Peter Sorensen, thuhet në deklaratën e ambasadës gjermane. Reli kontaktoi edhe ambasadat e SBA-s, Francës dhe Mbretërisë së Bashkuar për këtë temë, por nuk mori përgjigje. Përmbajtjen nga kërcënimet dhe përdorimi i forcës e zëvendësoi sulmin në Banjsk. Në vend që të gjitha mosmarrveshjet ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit të zgjidhen ekskluzivisht me mjete paqësore dhe të ushtrohet përmbajtje nga kërcënimet dhe përdorimi i forcës, siç parashihet në nenin 3 të marrveshjes, në Banjsk të Zveçanit ndodhi një sulm i armatosur nga serbët, të cilët vranë një polic. Rezervat e Serbisë ndaj marrveshjes. Në nenët 1 dhe 2 të marrëveshjes për rrugën e normalizimit të marrëdhënieve, thuhet se palët do të zhvillojnë marrëdhënie normale dhe të fqinësi së mirë, do të njohin dokumentet dhe simbolet kombëtare të njëra tjetrës dhe do të respektojnë pavarësinë dhe integritetin e tyre territorial. Por në dhjetor të vitit 2023, kryeministria e atëhershme e Serbisë Ana Brnabić i dërgoj një letër BE-s në të cilin Serbia shprehu rezerva ndaj marrëveshjes dhe aneksit të zbatimit të saj.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Ish diplomati amerikan James Hooper thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë se gjëja e parë që duhet të bëjë qeveria e Kosovës është të riparojë marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara. Pa ndodhur kjo, sipas tij, do të ishte rrezik që SBA-ja të përfshihet në përpjekjet e Kosovës për të arritur marrëveshje me Serbinë. Hooper thot se Shtetet e Bashkuara i kanë tërhequr disa herë vërejtjen qeverisë udhëhequr nga Albin Kurti për shkak të disa veprimeve që ato i kanë konsideruar si të pakoordinuara në veriun e Kosovës të banuar me shumicë serbe. Me ato lëvizje zyrtarët amerikan kanë thënë se Kosova ka vënë në pikpyetje partneritetin mes dy vendeve. Me zotin Hooper bisedoi Valona Tela.
Mr. Hooper, first, how do you interpret the Trump administration's shift?
Zoti Hooper, si e komentoni ndryshimin e politikës amerikane ndaj Ukrainës nën presidentin Donald Trump?
Personally, I do not like it because I
Mua personalisht nuk më pëlqen. Mendoj se kjo e minon NATO-n, ndërsa NATO-ja ka qenë vendimtare për ruajtjen e paqes në Evropë që nga përfundimi i luftës së dytë botërore apo që nga fundi i viteve 1940. Unë kam respekt të madh për Ukrainën. Ukrainasit kanë luftuar shumë, e kanë befasuar botën dhe kanë nevojë për mbështetjen tonë. Ata kanë nevojë për mbështetjen e Amerikës. NATO-ja nuk ka të bëjë vetëm me tanke, me avion, me raketa, HIMARS e me gjëra si këto. NATO-ja është vërtet besimi në fuqinë e Amerikës, në qëllimin dhe në vendosmërinë e saj. Presidenti Trump e minon këtë rol kur del në anën e presidentit Putin.
So what do you foresee coming out of this?
Çfarë parashikoni të dalë nga kjo?
I don't think there will be a resolution.
Unë nuk mendoj se do të ketë zgjidhje të problemit. Problemi është se Rusia e do Ukrainën. Ukraina e ka përvojën të qenë pjesë e Rusisë në kuadër të Bashkimit Sovjetik, dhe ajo ka qenë një përvojë të mërshme për të. Kështu që nuk do të pranoj të bëhet sërish pjesë e Rusisë. Nuk ka mundësi për ndonjë marrëveshje që do ta bënte Ukrainën pjesë të Rusisë. Mund të marrësh pjesë të Ukrainës dhe ti bashkosh Rusisë, gjë të cilën Rusia e do dhe do përpiqet ti bindë amerikanët ta pranojnë në mënyrë implicite ose eksplicite. Ajo Ajo do të preferonte që Amerikanët të pranonin në mënyrë eksplicite, por nëse ata e pranojnë në mënyrë implicite, si diçka që është për keqardhje, por e nevojshme për paqen, atëherë ky është një plan i mirë bë për Putinin, edhe pse ai do të preferonte të kishte marrëveshje formale.
Well then that's good enough, that's a good plan B for Putin, although he would prefer to have a formal agreement.
Could this shift signal a broader change in US foreign policy, including its approach to the
A mund të sinjalizojë gjithë kjo një ndryshim më të gjerë në politikën e jashtme të SBA-s, përfshir edhe qasjen e saj ndaj mosmarrveshjes Kosovë-Serbi?
Kosovo-Serbia dispute.
Well, I think that the Kosovo-Serbia dispute is another thing, and it's very important that you ask about that.
Mos marveshja Kosovë-Serbia është një tjetër gjë, dhe është shumë rëndësishme që të pyesni për këtë. Mendoj se është shumë rëndësishme që Kosova të përfshijë Shtetet e Bashkuara në përpjekjet e saj për të arritur marveshje me Serbinë. Sepse, shikoni, Shtetet e Bashkuara nuk po ndihmojnë Ukrainës. Tash kur Shtetet e Bashkuara janë përfshirë në zgjidhjen e konfliktit në Ukrainë, ato janë rreshtuar në anën e autokratit, në anën e Rusisë, e jo në anën e demokracisë së vërtetë. Pra është shumë e vështirë që kosovarët të presin se Shtetet e Bashkuara do të vinë në ndihmë ose do të ndihmojnë në të njëjtën mënyrë siç e kanë ndihmuar mbi 20 vjet më parë në luftën me Serbinë. Unë thjesht nuk e shoh se kjo mund të ndodhë. Plus është rrezikshme për Kosovën që Shtetet e Bashkuara të përfshihen tani, sepse kryeministri i Kosovës Albin Kurti i ka dëmtuar seriozisht marrëdhënien e Kosovës me SBA-n, dhe derisa kjo marrëveshje nuk riparohet, përfshirja e SBA-s nuk do të jetë ndihmëse për Kosovën. Kështu që gjëja e parë që duhet të bëjë kryeministri Kurti, nëse do të përfshijë Shtetet e Bashkuara, është të riparojë marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara dhe më pas të përfshijë ato.
So I think the first thing that Prime Minister Kurti has to do if he would like to involve the United States, the first thing is to repair the relationship with the United States and then look at bringing the United States in.
Can Kosovo move forward without US push?
A mund të ecë Kosova përpara pa shtytjen e SBA-s?
I think that's possible and I would ask that you look at it this way.
Po, mendoj se është e mundur. Këtu ka një pyetje strategjike. A mund të siguroj Kosova marrëveshje më të mirë, duke negociuar atë vetë, direkt me Serbinë? Apo do të siguroj marrëveshje më të mirë nëse SBA-ja është e përfshirë? Kjo është një çështje strategjike për të cilën duhet të vendosë Kosova. Unë nuk mendoj se është e mundur që Kosova të arrijë një marrëveshje që i zgjidhë të gjitha problemet e saj me Serbinë, pa përfshirjen e Shteteve të Bashkuara. Pajtohem me këtë, por Kosova mund të arrijë qëllime më të vogla, edhe pse shumë të rëndësishme, nëse negocion drejt për drejt me Serbinë. Nëse kryeministri Kurti do të fokusohej në përfundimin e konfrontimit, mendoj se është e mundur që ai të negociojë drejt për drejt me Serbinë dhe të ketë sukses në këtë.
For him to negotiate directly with Serbia and succeed in ending the confrontation between Kosovo and Serbia.
Do you think the new administration will approach Kosovo-Serbia dispute?
A mendoni se administrata e re amerikane do t'i qasë të mosmarrveshjes Kosovë-Serbi? Sa lart do të jetë ajo në prioritetet e saj?
It will be a low priority. And Marco Rubio, the Secretary of State, is not does not have a lot of experience.
Do të jetë një prioritet i ulët. Sekretari i Shtetit Marco Rubio nuk ka përvojë në Ballkan, ndaj nuk mendoj se do të jetë fokusi i tij. Nëse do të kishte ndonjë krizë siç ka ndodhur disa muaj më parë, kur është e dukur se ekziston rreziku i sulmit të Serbisë për tej kufirit, Shtetet e Bashkuara do të mund të ndërhynin. E nëse Shtetet e Bashkuara përfshihen, atëherë do të kishit avantazhin ose rrezikun në një zgjidhje të imponuar. Një zgjidhje të imponuar nga Shtetet e Bashkuara. Unë mendoj se Kosova duhet të mendoj më shumë kujdes për këtë, nëse dëshiron të ketë një zgjidhje të imponuar amerikane. Por unë mendoj se Kosova duhet të shqyrtojë edhe nëse është më mirë për interesat e saj që të negociojë drejt për drejt me Serbinë. Unë vetë besoj se do të ishte më mirë që Kosova të negocionte drejt për drejt me Serbinë për të dhënë fund konfrontimit. E përsëris, Kosova nuk do të mund të sigurojë njohjen nga Serbia duke negociuar drejt për drejt me të, sepse Serbia nuk do ta njohë Kosovën derisa ajo të pranohet si anëtare Bashkimit Evropian. Dhe kjo nuk do të ndodhë shpejt, me atë sa e kuptoi BE-n dhe synimet e saj. Por ka një sër gjërash që udhëhecit e Kosovës mund t'i bëjnë. Gjëja më thelësore është të riparojnë marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara. Rregullojeni atë marrëdhënie përpara çdo gjëje tjetër. Së dyti, mendoj se ata duhet të zhvillojnë marrëdhënie të mirë, solide, me shefin e politikës së jashtme të BE-s, Kaja Kallas. Ajo është nga Estonia. Estonia është një shtet i vogël i cili ka qenë në kontrollin e Bashkimit Sovjetik, pra e di se si është të jesh i pushtuar nga një fuqi armiqësore. Ndaj mendoj se Kallas do të jetë dashamirëse, ose së paku do ta kuptoj situatën në Kosovë. Dhe së treti, kryeministri Kurti duhet të zhvillojë një marrëdhënie me presidentin Aleksandar Vučić të
Serbisë. With President Vučić of Serbia.
Do you think Serbia would agree to engage directly with Kosovo?
Por a mendoni se Serbia do të pranonte të angazhohej drejt për drejt me Kosovën?
Yes, I do. Why would Serbia not agree?
Po, pse nuk do të pajtohej? Mes ish presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe presidentit të Serbisë Vučić ka pasur një marrëdhënie komunikimi dhe ka qenë shumë produktive. Ndoshta disa kosovarë janë kritik dhe nuk pajtohen me mua, por ajo ka qenë një marrëdhënie produktive. Nuk i ka bërë miq, por i ka bërë të mësojnë se si të merren me njëri tjetrin dhe se si të komunikojnë me njëri tjetrin. Tani unë nuk mendoj se zoti Vučić ka ndonjë pëlqim të veçantë apo ndonjë respekt të veçantë për zotin Kurti, dhe nuk mendoj se zoti Kurti ka ndonjë respekt të veçantë për zotin Vučić. Unë mendoj se ai e sheh Serbinë si armike të përhershme të Kosovës, dhe ai dëshiron që populli i Kosovës të pajtohet me këtë, dhe shumë kush pajtohet. Ai po ashtu do që bashkia ndërkombëtare ta mbështesë Kosovën dhe ta mbrojë atë nga armiku i saj, pra të trajtojë Serbinë si armike. Unë nuk mendoj se komuniteti ndërkombëtar do të bëjë këtë. Nuk mendoj se është dakord me zotin Kurti për këtë, por unë mendoj se është plotësisht e mundur që Kosova të ketë marrëdhënie me Serbinë, e cila nuk është marrëdhënie miq, por fqinjësh. E vetmja mënyrë për të arritur këtë, sipas mendimit tim, është që udhëhecia e Kosovës të zhvillojë një kanal komunikimi me zotin Vučić.
I think it is possible to reach that goal, but the only way to reach that, in my view, is for the Kosovo leadership to develop a back channel with Mr. Vučić.
You said several times that Kosovo government needs to improve its relations with the United States. How?
E tha disa herë se qeveria e Kosovës duhet të përmirësojë marrëdhëniet e saj me Shtetet e Bashkuara. Si?
I think the Kosovo government needs to communicate it needs to learn how to communicate more effectively with Washington.
Qeveria amerikane konsideron kryeministrin Kurti si kokfort të paaft për të negocuar dhe ngatrestar. Është shumë rrezikshme për Kosovën kur amerikanët e shohin atë si problem. Kosova duhet të ketë një marrëdhënie më të mirë, pra të komunikojë më mirë me Washingtonin dhe të mos i jap leksione Washingtonit. Unë mendoj se amerikanët besojnë se qeveria e Kosovës po përpiqet të krijojë probleme me Serbinë. Unë e di se Serbia nuk është e pafajshme në këtë situatë dhe se ndonjëherë do të krijojë probleme me Kosovën, por është rrezikshme që amerikanët të besojnë se Kurti është nga trastari kryesor në Ballkan, që dëshiron të krijojë probleme me Serbinë, të cilat mund të kërkojnë ndërhyrjen në Shtetet e Bashkuara dhe NATO-s. Shtetet e Bashkuara nuk duan të ndërhyjnë ushtarakisht në një situatë krize në Kosovë, dhe nuk mendoj se Kosova duhet të supozojë se Shtetet e Bashkuara do të ndërhyjnë.
And I don't think Kosovo should assume that the United States would intervene.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Një vajz 12 vjeçare, krejtësisht e qorientuar, po ecte në kohën e Muzgut nëpër një lagje urbane në rajonin e Brçkos në veri të Bosnjë-Hercegovinës, para se të trokiste në derën e një familje dhe të kërkonte ndihmë. Ajo ishte e shoqëruar nga dy vajzat e tjera, dukshëm më të vogla, kur tha se nuk dëshironte të kthehej në shtëpinë me shumë fëmijë të tjerë. Mendimin e saj policia gjeti me 25 shkurt se në atë lagje gjendej një shtëpi me 31 fëmijë brenda, kryesisht vajza. Të gjithë fëmijët ishin më të vegjël se 12 vjeçarja që i shpëtoi. Lajmi është konfirmuar për Radio Evropa e Lirë nga prokuroria e distriktit të Brçkos. Në tre ditët e fundit janë arrestuar 8 persona duke përfshirë dhe pronaren e shtëpisë 72 vjeçaren Zahida Djogo. Prokuroria dyshon se ata kanë kryer veprat penale, trafikim me njerëz, trafikim me fëmijë dhe braktisje ose kesh trajtimi fëmijëve sipas kodit penal të Brçkos. Sipas deklaratave të prokurorisë, fëmijët e kanë shkuar në Brçko nga pjesë të ndryshme të Bosnjë-Hercegovinës dhe nga jashtë vendi, bazuar në dokumentet personale të gjetura në shtëpi. Prandaj policia ka kërkuar ndihmë nga agjencitë e tjera policore për identifikimin e tyre. Në hetim janë përfshirë edhe Agjencia Evropiane e Policisë Europol, Agjencitë Shtetërore për Hetime dhe Mbrojtje, SIPAS, si dhe policë nga pjesë të ndryshme të Bosnjë-Hercegovinës, fazëdhënësja e policisë së distriktit të Brçkës, Gjivida Hukiqeviç. Ajo tha se policia do t'i ja dorëzojë prokurorisë një raport për veprat penale të kryera prej disa personave të dyshuar, por nuk mundi të japë më shumë informacione për këtë çështje për të mbrojtur temiturit. Radmilo Ivanović, ushtrues detyre i kryeprokurorit të rajonit të Brçkës, deklaroi se prokuroria po verifikon nëse dokumentet personale të fëmijëve janë origjinale apo të falsifikuara. Në mungesë të një strehimi të përhershëm për viktimat e trafikimit me qenie njerëzore, fëmijët janë vendosur në një hotel afër nën mbikëqyrjen e punonjësve të kryqit të Kuq dhe punonjësve social, njoftoi policia. Dëgjues të nderuar, këtu japim fund këtij emisioni. Ju falenderojmë për vëmendje dhe bashkë mirë dëgjofshim.